подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, витаю всех на канале «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и мой суразмоуца Павел Латушка, представник переходного кабинета демократичных сил Беларуси в справе транзиту улады. Я буду долго его представлять. Он керовник народного антикризисного керовництва, был амбассадор, был министр, был директор Купаловского театра. Добрый день, господар Павел.
Дякую, Ганна, добрый день.
Мое первое питание. Зрозумелое, яким вы бачите свои первые кроки, свои первые деяния в якости представника по транзиции улады у переходном кабинете белорусских демократичных сил?
Коли дозволите, найперш я хотел бы растлумачить еще раз назву кабинета, чому менавіта мае ён такую, и звернуть увагу на слова, якія выкарыстоўваюцца. Аб'яднаный пераходный кабинет Беларуси. Аб'яднаный, это значит, что упершыню в истории сучасных демократичных сил в Беларуси, гэтага периода развития демократичных сил, заключена фактично коалицийное погаднение, до якого долучились офис Светланы Тихановской, народная антикризисное управление, инициатива «Байпол», инициатива «Супротив», в склад якой уваходит киберпартизаны, а так само «Полк погони». Это коалиционное погоднение, якое не обмежеванное, зразумело, что оно открытое для инших демократичных сил, громадянских инициатив. И для нас это так само важно подкреслить еще раз. Мы готовы до супрацовництва максимально широкого. Важно подкреслить, что объединенный кабинет продуглядывает принятие решения консенсусом альбо большестью голосов подчас голосования. Так само все решения будут приматься шляхом коллегиальности. Это подкресливается, что этот орган мае менавіта коллегиальный характер, як у принципе это является во всех урадов заходнеевропейских краин. Мы будем выкористовывать принципы демократы, это коалицийность, менавіта коалицийность при принятии этих решений. Вельми важно звернуть увагу так само на переходные слова. Это означает, что мы будем заниматься тем, как под тиском обеспечить достижение той ситуации, когда отбудется сам фактичный транзит улады у Беларуси, коли будет зликвидованы этот политический строй, лад, який існує на сегодня на чале с Лукашенком. Вельми важно, что слово «кабинет» это означает, что это является выконавчим органом. Ну и Беларуси мы будем выкористовывать, я думаю, важно так само радиослыхачам, телеглядачам ведать, мы будем выкористовывать державные символы Республики Беларуси, герб, погоню и бел, червона, белый стяг при выкористании на бланках, корреспонденции при разностайных мероприемствах, которые будут лазиться от имя кабинета Беларуси.
Таким чином, я еще раз тады нашей аудитории нагадаю, что это объединенный переходный кабинет Беларуси. И сегодня у нас у эфира Павел Латушка, его чалец у справе транзиту улады. И я хочу звернуться до нашей аудитории. Коли ласка, ставьте лайки, коли ласка, комментуйте. Таким чином, вот эту вельми важную размову можно послухать, поглядеть, как мага больше людей. Коли ласка, господар Павел.
Что тычыцца галоўных крокаў, якія неабходна будзе падпрыняць бліжэйшым часам, мы дамовіліся падчас першага пасяджэння, што кожны з чальцоў кабінета апрацуе адпаведны план, апрацуе адпаведныя шырокія функцыянальныя абавязкі. Гэты план будзе прадстаўлены на разгляд усяго кабінета і на зацвярджэнне таксама кіраўніком кабінета, якім з'яўляецца Светлана Тихановская. Так што гэта ўсё ж такі перспектыва. А што я магу сёння сказаць, гэта першыя крокі – гэта стварэнне санкцыйнага камітэта, каб мы праводзілі адзіную палітыку з адносінах да нашых міжнародных партнёраў, ад якіх залежыць прыняцце тых ці іншых санкцій, адносінах да рэжыму Лукашэнка, як інструмента адказнасці і прымушэння яго да спынення рэпрэсій і вайны супраць Украіны. Гэта другі крок – гэта міжнародная прававая адказнасць за тыя злачынствы, якія ажыццяўляў і працягвае ажыццяўляць рэжым Лукашэнка ў адносінах да беларускага грамадства і таксама ў сувязі з вайной ў краіне. Гэта універсальная крымінальная адказнасць. Гэта тэма, якая непакоіць шмат беларусаў у сувязі з гвалтам, які меў месца і працягвае адбывацца ў Беларусі. І гэта таксама камунікацыя з міжнароднымі партнёрамі, з міністэрствамі замежных справ, але таксама з міністэрствамі юстыцыі розных краінаў. У бліжэйшым часам запланавана ўжо сустрэчы. Я спадзяюся, што яны адбудуцца, і тады можна будзе сказаць штосьці больш канкрэтнае. Мы будзем займацца пытаннямі, ну, я як прадстаўнік буду займацца пытаннямі рэзерва, кадравага рэзерва для новай Беларусі. І гэтай дзейнасцю мы пачалі займацца. Адзін з прыкладаў – гэта дыпламатычныя курсы, падрыхтоўка дыпламатаў для новай Беларусі на базе Варшаўскага універсітэта. Зараз адкрываюцца курсы ў дыпламатычнай акадэміі Міністэрства замежных справ Аўстрыі, але гэта будзе тычыцца не толькі дыпламатаў, а разнастайных будучых дзяржаўных службоўцаў для мясцовага і цэнтральнага кіравання ў Беларусі, каб мы маглі забяспечыць, што новы шлях, над новым шляхам развіцця Беларусі будуць працаваць новыя кадры, якія будуць проста думаць па-іншаму, па-еўрапейскі, з пункту гледжання нацыянальных інтарэсаў нашай краіны. Раскол эліт, гэта тэма вельмі складаная, зразумела, ну, эліт умоўна я называю, эліт там не засталося, але дзяржаўнага апарата, гэта таксама адзін з элементаў ціску, якім будзе займацца прадстаўнік, які адказвае за пытанні транзыту. Так што агульна гэта можна аб'яднаць выкарыстанне ўсіх даступных інструментаў ціску на рэжым Лукашэнка, на яго супрацоўнікаў, якія падтрымліваюць яго злачынныя дзеянні.
Спадар Павла, хацела вас запытацца. Вот, народнае антыкрызіснае кіраўніцтва, моцная каманда ваша, там даволі шмат былых дзяржаўных службоўцаў, пра што вы якраз гаворыце. Ці адбудзецца нейкае перафарматаванне, ці застанецца праца ранейшая, альбо гэта яна таксама ўвойдзе ў склад кабінету і будзе працаваць на адну мэту?
Ну, толькі што мы завершылі якраз пасяджэнне народнага антыкрызіснага ўпраўлення, ўсёй каманды абмяркоўвалі гэтае пытанне. Першае, што я хацеў бы падкрэсліць, што мы ўваходзім як каліцыянты да гэтага створанага кабінета протаўраду. Мы фактычна з'яўляемся, ну, протапартыяй. Зразумела, што немагчыма на сённяшні дзень зарэгістраваць палітычную партыю ў Беларусі з 1999 года, гэта абсалютна немагчыма, але гэта палітычная структура, палітычны інстытут, калі хочаце, можна так назваць, і мы з'яўляемся часткай кааліцыі, і ў тыя размовы, якія адбываліся на працягу апошніх месяцаў, асабліва інтэнсіўна 4 дні напярэдадні агалошэння таго рашэння, якое абвясціла Светлана Ціхановская напрыканцы канферэнцыі, гэта ўсё былі размовы паміж кааліцыянтамі, партнёрамі. І гэта вельмі важна. Канешна, каманда народнага антыкрызіснага ўпраўлення фактычна стане часткаю апарату кабінету. Яна будзе выкарыстоўваць на запашны патэнцыял, рэсурс чалавечы, прафесійны, дзеля таго, каб падтрымліваць дзейнасць не толькі прадстаўніка, які будзе адказваць за пытанні транзіту, але таксама і іншых прадстаўнікоў. Ну, зразумела, што мы шмат у чым перакрыжоўваемся ў сваёй функцыянальнай адказнасці з Валерыем Кавалеўскім, прадстаўніком па пытаннях знешняй палітыкі. Вы ведаеце, што ў нашай камандзе ёсць і людзі, якія адказваюць за пытанні культуры. Гэта таксама будзе датычна прадстаўніка па нацыянальнаму адраджэнню. Так што тут мы будзем фактычна ведаць, як спрут, так перамяжоўвацца кампетэнцыямі, размяркоўвацца, адзін аднаго падтрымліваць. І гэта, канешне, пытанне выпрацоўкі рэгламенту дзейнасці кабінета. Над гэтым зараз працуе Уладзіміра Астапенка сумесна з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай. Я думаю, што штосьці нам збольшага ўдасца прапісаць, але жыццё паказвае нават першы нашы сустрэчы, што мы пачынаем проста размаўляць адзін з адным больш адкрыта, больш шчыра, з большым даверам, і гэту атмасферу варта захаваць дзеля таго, каб і павысіць нашу эфектыўнасць. Чаму ствараўся кабінет? Таму што ніводная са структураў, якая сёння існуе на палітычнай мапе дэмакратычнай Беларусі, ні офіс, ні НАУ, ні каранцыйная рада, ні супраціў, ні байпол, ці полк пагоня, ці іншыя, не ў стане дасягнуць той мэты, якую мы паставілі перад сабой самастойна. Таму важна аб'яднаць рэсурсы, і гэта дае нам мультыплікацыю, эфект павелічэння нашага ціску, нашай эфектыўнасці дзейнасці. Гэта вельмі важна.
От я слухала одно з перших інтерв'ю Олександра Азарова, і він представник у справі відновлення правопорядку. І він казав про те, що, ну, принаймні у ягоної сфери, головна задача – бути підрихтованими на той момент, коли відбудеться зміна ситуації, кардинальна, ну, перемога України, пораза Росії, глобальні зміни маються на увазі. Тоді запрацює план перемоги і всі інші кропотливо рихтовані речі. Коли казати про вашу сферу відповідальності, про вашу працю, якої ступені ваша команда, ваша діяльність може реально впливати на події у Білорусі, чи так само треба чекати от цих зрухів звонку глобальних і бути максимально підрихтованими до певного моменту, до окна можливості, як Вадим Прокоп'єв говорить?
Ну, ось тут наша розниця у підходах заключається у тим нашого створеного кабінету, що ми нічого чекати не хочемо. Ми повинні працювати для того, щоб створити найбільше напруження у відносинах до нелегітимної влади, до тиранії, яка сьогодні у Білорусі, на жаль, ще функціонує. І менавіто стимулювання тиску буде з'являтися одним з пріоритетів представника по питаннях транзиту улади, бо, як сказав, у функціоналі головним гэта нават будзе питання максимального масштабірування, тотального, калі хочете, тиску з усіх боків на гэты режим для того, каб стимулювати зрухи у системі, стимулювати зрухи внутрі Білорусі. А ось ті структури, які створені у рамках кабінета, ну, наприклад, представник кабінета по питаннях національної безпеки і оборони, представник кабінету по питаннях правопорядку, ну, фактично, міністр оборони чи міністр внутрішніх справ, яни менавіта повинні підрихтуватися до готовності у виключний важний момент, важну ситуацію для того, щоб бути готовими дійничати внутрі Білорусі. Але це не означає, що, наприклад, як ми бачимо ефективну дійність ініціативи Байпол, яка з'являється фактично структурою, підтримуючою представника по питаннях правопорядку, що вони не займаються тиском. Вони так само займаються тиском кожного дня. І останні дні ми бачимо, скільки з'явилося важних публікацій, інформації від ініціативи Байпол. Так що все це об'єднане для того, щоб масштабувати цей тиск і бути готовими у той ситуації, коли вона здариться, може навіть стимулювати, підрихтовувати цю ситуацію. Бо пізніше, щоб ми не розводили руками і казали, а ми ж не були готові, а ми ж не поспіли, а ми ж, ну, не шакалі. Мось ми повинні бути підрихтовані до гэтай ситуації.
Ну, ключові особи у переходному кабінеті – два дипломати, хоча ви не тільки дипломат, ви державний службовець, були міністр, і два силовики. Всі у свій час працювали у системі. І критики кажуть, ну, ось, наприклад, були кандидат на президента Андрій Санніков у Фейсбуку написав, що всі чотири, всі четверо працювали на режим і не були за кратами, і принаймні 10 років працювали на режим. Як вам подається, наскільки менавіта теперішній ситуації відповідає ось такий вибір ключових фігур гэтага об'єднаного переходного кабінету? І як би ви на закиди критики відказали?
Ну, критика завсёды має місце бути, вона може бути прийнята, не прийнята, справедлива або несправедлива. Ну, ми, звісно, можемо увести ценз чи кваліфікаційне потребування до членів кабінету, що обов'язково треба було бути у турмі. З іншого боку, ми ведаємо, що є ще вакансії, є три вакансії. Я не скажу, що ми будемо вводити таке кваліфікаційне потребування, щоб чоловік обов'язково пройшов праз арешти ці турму у Білорусі. Ну, наскільки я ведаю, Валер Ковалєвський був затриманий, до речі, коли підтримував і Саннікова під час його президентської кампанії. Ну, чи з'являється витлумаченням для Саннікова те, що я маю 8 кримінальних справ, 2 з яких погрожають смертним покаранням? Чи з'являється його витлумаченням, що моя сім'я знаходиться під репресією, моя дочка має кримінальну справу, мой двоюродний брат з'являється політичним зняволеним? Я розумію, що для Андрія Саннікова це не достатково. Але питання у іншим, мені подається. Я з повагою ставлюся до кожного політичного діяча Білорусі, тим більше тих, хто свій льос, своє життя поклав на гэту боротьбу, бо я фактично роблю сьогодні те саме, що робили, і вони протягують робити кожного дня. Важно, щоб ми сьогодні всю гэту енергію критики накеровували на головне, на боротьбу з режимом. Мені здається, останнім часом, що з'явилося шмат акторів, які столькі енергії, столькі сил, столькі емоцій, столькі слов кидаються на то і накеровують столько на то, каб розкритикувати, пробачте, роздербанити інших партнерів, бо ми партнери, всі партнери по демократичних руху, демократичної Білорусі, то я пропоную всю цю енергію накерувати на Лукашенку, на його систему, на його апарат. Ну, уявляєте, яка б емоція, сила була. Не готові, ми відкриті для всіх, і ми казали це не одночі. Не готові виходити у кабінет, у коаліцію, не обов'язково виходити у кабінет. Можна ввести у коаліцію, про коаліцію впливати на діяльність кабінету. Так, калі ласка, давайте рухатися паралельно, рухатися і робити, і цю енергію накеровувати на першу причину, бо ти, хто взяв на себе відказність, і коли ось кажуть, роздача портфелів, я так само хотів би ще раз підкреслити. Ну, про які портфелі йде розмова? Пробачте, про нові кримінальні справи, які узбудять режим супроть чальцов кабінету. І об этом сказав учора і старшиня слідчого комітету, і про заочні присуди, і те, що Байпол учора був признаний терористичною груповкою. Це все реакція режиму на менавіто на те, що створюється кабінет. І гэты кабінет – це додаткова відказність. Ми ж розуміємо, що пройде час, і люди будуть питатися, а що ви зробили? А ці слушно ви зробили? І так далі. Так що тут лічить, що хтось отримлює плюшки, ці плюси з гэтага, ну, гэта абсолютно не відповідає речаїсності. Калі ми будемо у Білорусі, ну, ось тоді вже інша політична боротьба. І тоді вже можна казати, що хтось веде боротьбу за портфелі. Хоча кожен буде тлумачити, що ні, звісно. Но це вже інша ситуація. Сьогодні ми повинні бути об'єднані у одним, каб знести гэты режим з Білорусі.
До речі, ці нешто змінилося у ваших заходах безпеки, ці стали вони більш жорсткими, ну, після того, як ви увійшли у гэты кабінет?
Ну, не, спеціально нічого не змінилося, хоча ми, звісно, обмірковуємо протоколи безпеки, додаткові і у рамках кабінету. Це з'являється одним з головних елементів нашої діяльності, бо забезпечення менавіта конфіденційності, не, скажімо так, забезпечення безпеки для тої інформації, яка не потрібна, каб трапила у руки, як сказати, режиму, це з'являється нашим пріоритетом. І гэта дзейнасць будзе кантралявацца. Нават у рамках народного антикризисного управління ми так само гэта абмярковалі. І ось ёсць інформація, што было некалькі спробаў атакаў на нашы сеткі у інтэрнэце. Так што, ну, мы гэта ведаем гэтай пагрозы і вядзем супраць гэтага адпаведну дзейнасць.
Ну, то гэтыя дні журналісты «Свабоды» бяруць інтэрв'ю ва ўсіх чальцоў кабінету. Я гаварыла з Валерам Кавалеўскім, ужо прадстаўніком кабінету ў міжнародных справах. Хацела некалькі пытанняў вам задаць такіх жа самых, як і яму. Што вы думаеце пра магчымасць, ну, хаця б якога аб'яднання намаганняў з Зянонам Пазняком? Пра гэта казаў Валер Сахашчык у сваёй прамове.
Абсолютно открыты. И цікаво, я, может, такую таємницу приоткрию подчас тих конфіційних размов, які відбувалися у Вільні апошні дні перед прийняттям рашення канчаткового. Прозвище Зінона Станіславовича Пазняка некалькі разов узгадувалося. І узгадувалося у контексті того, що абсолютна більшість членів кабінета, яны менавіта заходять принципів і підходів, які публічно представляє Зінон Пазняк. Так що у нас пункту гледження ідеологічного розходження нема. І я лічу, що це з'являється базою для того, каб прислуховуватися один до одного і використовувати слушні підходи, думки, пропанови, у тим ліку стратегічного характеру, які може представляти і Зінон Станіславович Пазняк для кабінету, і взаємно. Гэта вельмі важна. Досвідчений політик, чоловік, який вельмі переживає, якому вельмі боліть за Білорусь. Да, різні тут інформаційні ситуації складувалися, але я такий абсолютно спокійний до гэтага чоловік. У мене я не ображаюся, у мене до гэтага немає ніяких застерогаў попередніх, тому я абсолютно відкритий до комунікації. Ви ведаєте, що якраз таки ідея члена кабінета, який буде виконувати функції національного адраджэння, Женя, яна якраз такі была ў шмат чым звязана ў рамках той дыскусіі, калі узгадваўся і Зінон Станіславіч Пазняк. Мы успомнілі назву Беларускага народнага фронта адраджэння, і што гэта тое пытанне, якое ставіў перад сабой Пазняк і Беларускі народны фронт у той час, і якое, на жаль, актуальна да сённяшняга дня.
Вы кажаце, я не абражаюся, магчыма слова я не абражаю, это такі этычны кодэкс усіх людзей, якія працуюць у дэмакратычных сілах. Абмяркоўваеце вы гэта?
Этычны кодэкс быў уже прыняты падчас канферэнцыі. Дарэчы, не ўзгадвалася ў СМІ, што падчас канферэнцыі апрача этычнага кодэксу было прынята і заява па Украіне, а падтрымцы Украіны ў вайне, якую развязала Расія, супраць Украіны, украінскага народа пры падтрымцы рэжыму Лукашэнкі. І гэта можна азнаёміцца на сайце канферэнцыі. Было прынята таксама па нашай ініцыятыве НАУ, але падтрымана ўсімі чальцамі арганізацыйнага камітэта і заява па антыпольскай палітыцы, якая праводзіцца сёння ўладамі, рэжымам Беларусі супраць польскай меншасці, знішчэння польскіх могілкаў, прапаганда антыпольская. Вось, дарэчы, перад эфірам мы прачыталі таксама інфармацыю, я думаю, вы таксама аб тым, што закрываецца і літоўская школа. Так што мы, канешна, падтрымліваем і літоўцаў у гэтым кантэксце. І тым больш для нас важная гэтая барацьба, яна нас аб'ядноўвае грамадзян Беларусі фактычна ўсіх нацыянальнасцяў за тое, каб змяніўся гэты палітычны лад, жудасны палітычны лад у Беларусі.
Спадар Павла, што б вы адказалі на папрокі, яны гучаць у тым, што сярод ключавых фігураў у кабінеце Беларусі, у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі няма жанчын?
Ну, у нас кіраўнік кабінета жанчына. Это першы адказ. Што тычыцца яшчэ тры вакансіі, яны значацца, ну, мы не хочам, каб кабінет меў вялікая колькасць членаў. Ён, канешне, можа развівацца, але гэта не павінна быць вялікай бюракратычнай структурай, але тры вакансіі, якія застаюцца, гэта па пытаннях сацыяльна-гуманітарных, гэта нацыянальнага адраджэння і эканомікі і фінансаў. І я спадзяюся, я не магу, можа, здрадзіць, але зараз ідуць размовы, што і сярод гэтых вакансій, на гэтай вакансіі з'явяцца кандыдаты, жанчыны. І гэта вельмі важна. І тут нема ніякага спецыяльнага падыходу, щоб каб перашкодзіць, ці не дапусціць, ці не, ці кагосьці паставіць вышэй. Абсалютна. Такога нема.
Ну, і вы, Валер Кавалёўскі, свабодна гаворыце па-беларуску. Мой калега Дмітрый Гурневіч гадзіну таму пагударыў з Александрам Азаравым. Тут вельмі добра яму па-беларуску адказваю. Сказаў, што прыняў рашэнне гаварыць і даваць інтэрв'ю толькі па-беларуску. Вот у мяне такое пытанне. Ці будзе валоданне і карыстанне беларускай мовы патрабаваннем для чальцоў пераходнага кабінету, ну і всёй каманды аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Так, это будзе патрабаваннем. Адзінае, канешне, мы нават вось абмяркоўвалі кандыдаты і часта пыталіся, ці валодае чалавек беларускай мовы. Зразумела, ну, сітуацыя ў нас такая склалася ў нашай краіне. Валоданне, напэўна, так, я гэта падтрымліваю. Карыстанне максімальна гэта так, я гэта таксама падтрымліваю. Я думаю, што мяне ведаюць, як былога міністра культуры, які адзіны ў кабінеце ва ўрадзе Лукашэнкі тады карыстаўся заўсёды публічна і падчас нарадаў і ў міністэрстве, і ў жыцці беларускай мовы, так што мне тут пераконваць не трэба. Што тычыцца, канешне, калі можа скласціся сітуацыя, што хтосьці з членаў кабінета не будзе свабодна валодаць беларускаю мовою, але, ну, паглядзім, калі ён будзе адпавядаць прафесійным патрабаванням, ну, я думаю, што тут будзем шукаць нейкага кампрамісу. Але прыярытэтнасць і справаводства на беларускай мове, гэта з'яўляецца безумоўна патрэбным для новага кабінета.
Ну, беларускі шлях да пераменаў, да дэмакратыі пакручасты, як выглядае, няхуткі, хаця вы кажаце, што вы чакаць не будзеце. Ну, я вам задам пытанне, я яго ўжо задавала ў ранейшых інтэрв'ю, ну, такое для кожнага беларуса. Самае важнае, калі гэта ўсё скончыцца?
Ведаеце, я параўноўваю з гэта, можа, з двума такімі прыкладамі. Гэта чалавек можа сядзець на беразе, глядзець, як вада цячэ па рацэ. Ну, цячэ, можа, калісьці зменіцца, яна ж вада мяняецца ў рэчцы, праўда? А можна ўсё ж такі сесці ў лодку і грасці. Я лічу, што трэба грасці і трэба рабіць ўсё, каб паканаць, пераканаць і здолець. Можна параўнаць гэта сітуацыя ледакола, які ідзе праз льды і ў океане. І ён медленно ідзе, павольна так, але моцна, магутна, пераломвае гэты лёд, айсбергі па дарозе, але ён усё ж такі ідзе. І я хацеў бы сказаць, што ніхто сёння з нас не гатовы сказаць, калі. Калі наступіць гэтая раніца і сонейка зазяе над нашай роднай Беларусі, але тое, што мы вось працуем, тое, што мы не здаемся, тое, што мы акумулюем рэсурсы і тое, што готовы працаваць і аддаваць усю энергію дзеля гэтага. Я думаю, што і як большасць беларусаў, гэта нас набліжае да мэты, не аддаляе. Гэта толькі нас набліжае да мэты. Мы ўсе разам. Большасць беларусаў за тое, каб наблізіцца да гэтай мэты. Наш большасць, ці можна большасць перамагчы? Ці можам мы не перамагчы, калі нас большасць? Не, не можам, мы пераможам.
Дякую вялікі за адказы. Будзем сачыць за працай кабінету. Дякую вялікі, спадар Павел.
Дякую вам.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.